Вітаю вас на програмі «Реформація 500», і ми продовжимо говорити на актуальні теми реформації, які могли б допомогти нашому сучасному суспільству. Хочу вам представити нашого експерта сьогодні. Це Віталій Нероба, магістр релігіознавства і докторант теології. Віталій Нероба дуже цікава особистість, тому що окрім тих, скажімо, регалій, які я назвав, він ще є дослідником реформаційних процесів на території України, в сучасній території України, в час Речі Посполити. Правильно я сказав? От. Ми вже в нашій студії колись розглядали ці питання, і загально прийнята думка взагалі в суспільстві, вона така. Тобто реформація в Україні або в Речі Посполиті не відбулася як така. Тобто були якісь рухи, були якісь процеси, але вони швидко зникли, створили якийсь певний вплив, але не надто значний. Ну, скажімо, не такий, як в Європі. Сьогодні Віталій з нами поділиться, скажімо, новими сторінками, ще невідомими мені, наприклад, і вам, з історії реформації на території сучасної України.
У 16 столітті значна частина теренів України належала до таких державних утворень, як Велике князівство Литовське та Королівство Польське. З початком реформації у Західній Європі ідеї протестантизму почали проникати і в Східну. Першою із реформаторських течій проявило себе лютеранство. Його вплив був таким, що вже у 1523 році король Сігізмунд І Старий 1467-1548 видає едикт, згідно з яким усякий, хто буде розповсюджувати виказані лютеранські твори, продавати їх, купляти, читати або проголошувати це вчення, підлягає спаленню на вогнищі та конфіскації всього майна. Але це було лише пишномовною риторикою. Система влади в державі була побудована так, щоб мати важелі впливу на монарха. Навіть королі, виключно пов'язані з інтересами католицизму, такі як Ян ІІ Казимир Ваза, 1609-1672, єзуїт та кардинал не могли проводити масових репресій проти іновірців. При королі Сігізмунді ІІ Августі, 1520-1572, серед шляхти стає все більш популярним кальвінізм. Успіх кальвінійського напряму, який в точному значенні терміну і називається реформаторським, співпав із наданням шляхті ряду привілеїв, зокрема права вибирати собі релігійну приналежність. Остаточно дане право було визнане Варшавською конфедерацією у 1573 році.
Отже, ми повертаємось до нашої студії. Віталію, сьогоднішня тема в нас – реформатська церква в землях Речі Посполитої в 16-17 століттях. Вперше, по-перше, перед тим, як ми з вами розпочнемо, ви почнете говорити про цікаві нові сторінки в історії, скажімо, реформації, хотілося б запитати про те, на чому взагалі засновані ваші дослідження, тому що ви їх проводили, ну, самі, безпосередньо ви самі проводили ці дослідження. Тобто, де ви шукали матеріал? Ви їздили, ви спілкувалися? Чи це якісь загальнодоступні знання? Як це відбувалося?
Перш за все, це архівні документи, джерельна база тієї епохи. Угу. Але я би радив ті книги, які акумулюють собі масу цих знань, які є зараз доступні. Я прошу звернути вашу увагу на декілька книг, які б я би рекомендував по цій темі, в яких є дуже багато і посилань на першу джерела і все інше. Значить, перше – це фундаментальна праця Національної академії наук України, Інституту філософії та релігієзнавства імені Сковороди. Це 10-томник історії релігії в Україні і том 5-й присвячений, власне, протестантизму в Україні. Це дуже гарна праця наших науковців. Друга книга – це книга православного митрополита Івана Огієнка або митрополита Ілларіона, перекладача української Біблії, Українська церква, де цілий величезний розділ присвячений реформації в Україні. Це пише православний митрополит. Третя книга – це книга першого президента Української Народної Республіки, президента Національної академії наук України Михайла Грушевського, в якій величезна частина цієї книги «Історія релігійної думки в Україні» присвячена, власне, реформації в Україні. І також книга доктора Йосафата Іваськіва з Канади, він проживав в Канаді, вихідець з України, з Львівщини, «Український народ і християнство», де знову майже половина цієї книги присвячена реформації в Україні. Ці книги є доступні, це книги дуже відомих людей, я рекомендував їх до читання, до дослідження.
Гаразд. Ну, якщо от говорити про назву, повернутися, реформатська церква. Чому саме така назва? Тому що ми коли говорили, я пам'ятаю, в нашій програмі десь про Річ Посполиту, ми говорили, що ну, був такий рух, був там кілька, там кальвінізм був поширений, потім ще було щось поширене.
Ну, власне, це далі. Є кальвінізм. Оця реформатська церква, це він відомий як кальвінізм, власне, про нього йде мова.
Як багато взагалі було тоді на території от Речі Посполитої, як багато віруючих було? Чи чому ми взагалі про це сьогодні говоримо? Чи дійсно було так багато, як ви вважаєте? Чи це був незначний?
По-перше, на території Речі Посполитої було декілька протестантських напрямків. Угу. Перш за все, саме могутні із них – це Кальвіністська церква, або відома вона як Реформатська церква, яка зараз є домінуючою, дуже потужною в Угорщині, в Голландії, в Швейцарії, в Шотландії, і в Сполучених Штатах Америки. Це кальвіністська церква, вона у нас була. Друга – це лютеранська церква, вона була поширена в основному на північних землях Польщі, на території так званого Лівонського ордену, Прусії. Там була поширена ця лютеранська церква. Потім були чеські брати, які були більш поширені на території Малопольщі, це Західна Польща сучасна. І також, крім цього, був дуже унікальний і потужний, уже не як конфесія, як рух, це рух так званих польських братів або литовських братів, або соцініан. Він відомий під різними назвами. Оце ті релігійні рухи, які були присутні в той час на території Речі Посполитої.
Гаразд. Ну, тоді, я так скажу, існує думка, наприклад, про те, що реформація на території Речі Посполитої, вона в основному стосувалася шляхетних там людей, які, скажімо, мали доступ і спілкування до літератури, доступ там з іншими європейськими якимось там представниками релігії, спілкування і так далі. А широкі верстви населення, вони як були, так і залишалися православними чи католицькими.
Перш за все, хотів би зараз навести цитату Івана Огієнка з книги «Українська церква». Коли реформаційні ідеї докотились до Польщі, тоді Польща – це була вся Річ Посполита. Тобто це стосується не лише Польщі, а й і також взагалі Речі Посполитої. Але напише він так: вони дуже швидко поширились на землях України. Верхи шляхти, незадоволені з власного духовенства, дуже легко підпадали реформаційним впливам. І, власне, кальвіністами, прихильниками цієї реформатської церкви, став литовський канцлер, князь Микола Радзивіл, та багато знатних родів, таких як Вишневецькі, про яких ми чули, що то лише або католики, або православні. Це, скажімо, це син, йде мова про сина засновника Запорізької Січі Байди Вишневецького, Михайла Вишневецького, про інших представників цього роду. Це рід Кішки. Один з цього роду – це Кошовий Запорізької Січі, Саміло Кішка. Це рід Фірлеїв, Лясоцьких, Морштинів, Воловичів, Гойських, Сапігів, Хоткевичів. Є відомості, що, наприклад, в Новогрудському воєводстві в Білорусі, це сучасна південно-західна Білорусь, 600 шляхетських родин, крім 16, всі інші перейшли в кальвінізм. Але тут варто зауважити наступне. Нам подають таку ідею, що то лише віра еліти нації, віра шляхти. Безумовно, шляхта в Речі Посполитої складала величезний відсоток. Якщо в Германії, в Франції, в інших країнах Європи чи в Росії шляхта або дворяни, це було або рицарство, то було лише 1% населення, то на території Речі Посполитої це 10% населення. Мінімум це 10%. Такий відсоток шляхетства був лише в Іспанії ще. Це було дві держави, де був дуже великий, в 10 разів більше, ніж в усіх країнах Європи. І в деяких воєводствах кількість шляхти, яка ставала протестантською, була від 25 до 50%. Тобто це вже дуже потужний відсоток населення. Але потрібно зауважити, що як в Європі, так і Річ Посполита – це територія Європи з тими всіма законодавством, з тими всіма принципами, які регулювали відносини в соціальних групах населення. Там було таке положення, яка віра пана – така віра і селянина. Тому, коли пан ставав протестантом, і він, безумовно, він церкву, яка була православною чи католицькою, в його маєтках, він її робив протестантським збором, так тоді називалось, угу. Збір, це дім молитви, збор від слова собрання, угу. Зібрані разом, протестантським збором робив православну церкву чи католицький костьол. Угу. І селяни не задавали питання, нам ходити туди чи не ходити, вони фактично... За згодою сторін йшли за вибором свого пана. Ми не знаходимо якихось там таких, скажімо, конфліктів між селянами і панами. Тоді ще до таких конфліктів Речі Посполиті не догадувалися. Також серед міщанства був дуже потужний цей рух. І ми це знаходимо в документах, mm-hmm. де це описано, що величезна кількість міщан були прихильниками цієї віри. І також варто зазначити, що і серед духовенства багато.
Це цікаво. Угу. Гаразд, Віталію, от коли ми говоримо про поширення кальвінізму, то таке враження, що дійсно він був дуже поширений серед шляхти, серед, знову ж таки, їх підданих, тому що вони переходили на їх сторону. Ну, якщо це так, то мали б зберегтись не лише просто якісь, скажімо, такі документи, де хтось про це говорить, а... Повинні були б залишитися якісь пам'ятки, скажімо, архітектури, щонайменше. От. Чи це дійсно так? Чи ми можемо побачити і дослідити, і сказати, що так, цей рух був значним, і в нас залишилося ось це, ось це, ось це. Хотілося б подивитися, можливо, на карту, можливо, якось, де, в яких регіонах, хто де був, щоб це було більш конкретно, щоб люди могли співвідносити і зрозуміти, о, це там, де я знаходжусь, о, а це там, де я живу. По це ми поговоримо одразу після невеличкої паузи. Залишайтеся з нами. Ми повертаємось до нашої студії. Нагадую, що сьогодні ми говоримо з Віталієм Неробою. І сьогодні ми говоримо про реформатську церкву в Україні. Наскільки значний був її вплив і наскільки вона була, ця віра взагалі була поширена. І я запитав вас, хотілося б подивитися от якось історично, окрім тільки висновків кількох людей, чи це дійсно щось збереглося, чи у нас є якась статистика, чи могли ми подивитися на територію сучасної України, бо Речі Посполитої, власне, яка релігія, на якій території була розповсюджена?
Це карта, власне, складена католицькою церквою, це не є складена карта протестантами. Тому тут показано поширення реформатської церкви якомога з мінімальної території, але поруч це вона дуже цікава. Це не означає, що на інших територіях не було цих представників кальвіністської церкви, вони були по всій території Речі Посполитої. Безумовно, найбільше вони були поширені в литовсько-білоруських землях, це найбільше поширення, після оцих малопольських земель, які це території сучасної Східної Польщі, там домінуючі, потім литовсько-білоруський, і на території України це поширення, це Волинське, Руське і Подільське князівство, тобто територія, воєводство, перепрошую, територія сучасної Західної України, це де було дуже значне поширення, власне, кальвіністської церкви.
Ну, якщо от говорити про карту, про статистику, яку, скажімо, католицькі дослідники склали, зрозуміло. А що нам залишило, наприклад, пам'ятки архітектури? Чи взагалі, що пов'язано з реформатською церквою?
Із сотень реформатських зборів або храмів. Мало залишилось цілих, тому що історія, вона річ невблаганна, це сотні років пройшло. Багато з них в зруйнованому чи напівзруйнованому стані, але багато з них збереглося, наприклад, збереглася до цих пір. Це вже не реформатські збори, це вже католицькі костюли, і люди часто втратили пам'ять, що то є, лише таблички, можливо, про це свідчать, що то був протестантський дім молитви. Збереглася академія, протестантська академія в Пінчові. Я бував там, біля нього, досліджував ці всі пам'ятки архітектури. Також збереглася академія в Вірніше, школа і один із центрів дім молитви в Белжицях, це все територія Польщі. Також кальвіністський збір в місті, яке, власне, заснували самі протестанти. Це містечко Раків на Сандомирщині сучасній, в містечкі Баранові Сандомирському. Також це і збір і школа в Москоршеві. Ну, можна продовжувати і далі їх. Я думаю, цього достатньо. Вони є до цих пір.
Щойно ми переглянули, скажімо, такі польські осередки реформатської церкви. А от щодо української території, бо тут, в принципі, української, можливо, там східних слов'янських народів, можливо, там білорусів, тут існували, скажімо, такі центри, так, що прямо ж освітні центри або там якихось братства, чи, в принципі, Україна таки залишалася більше православною?
Якщо я прошу звернути увагу на не просто громади кальвіністів, їх сотні було, а це центри там, де були типографії, де були паперні, тобто там, де виготовляли сам папір, що друкувати, де були школи, де були колегіуми, академії, гімназії. І основні центри в Білорусі – це містечко Слуцьк на Поліссі, Нєсвіш, Новогрудик, Вільно, Кедайняй, Вітебськ і Брест сучасний, Брест-Литовський. І також містечко Вегров на Підляші. І ми бачимо, що до цих пір зберігся збір Вільно, збір кальвіністський, збудований 1555 року. Це дуже потужна така споруда, яка збереглася до цих пір. Їх багато є. Це збірів в Заславлі, збір в Койданові. Це все Мінська область, от, ну, територія, власне, центральної Білорусі. Зараз це православні храми, наприклад, як збір в Сморгоні, в Асташині, в Замості Слуцького району, напівзруйнований в містечку в селі Кухчиці. І також одним із самих потужних центрів це був кальвіністський збір і гімназія в містечку Слуцьк. Дім молитви був зруйнований в 1944 році під час бойових дій. А власна гімназія, вона діяла декілька сотень років. І це був один з самих потужних центрів освітніх кальвіністської церкви. І якщо говорити взагалі про поширення кальвінізму в Білорусі і Литві, це так звана територія Великого князівства Литовського, то це була сама потужна релігійна організація на протязі більше 100 років на території Білорусі. Це сама потужна релігійна організація. В Україні, безумовно, вплив кальвіністів був менший, чим на території Білорусі.
Але він все ж таки був.
Так. І якщо ми подивимось на карту поширення кальвінізму в Україні, то це три воєводства. Це перше, це найпоширеніший кальвінізм був на території Волинського воєводства. Це територія сучасної Рівненської Волинської області. І це такі міста потрібно відзначити як містечко Берестечко, де про нас знають, що там битва тільки була. Це насправді центр кальвінізму. Це містечко Ляхівці або сучасне Білогір'я, північна частина Хмельниччини. Це місто Корець. І місто, два міста і дві школи, власне, на території воєводства Руська або сучасної Галичини, це містечко Дубівці, неподалік від сучасного Галича, і містечко Ланцут на кордоні з Польщею. І, власне, кальвіністські, і самі відомі центри – це Панівці. Коли взагалі появився кальвінізм на території України? Це 1536 рік, перша громада, не просто окремі представники, а перша громада була заснована в місті Володимир-Волинському в 1536 році. Тобто лише якихось 20 років пройшло від того моменту, навіть менше 20 років, коли Лютер прибив 95 тезів, а в нас вже була громада не просто лютеран. Кальвінізм трошки пізніше за Лютера появився. А тут ми вже бачимо буквально паралельно з появою в Європі, в нас є вже громада заснована на території України. І що цікаво, що перші школи в Україні, перші друкарні в Україні, перші паперні в Україні були, власне, засновані протестантами.
Я думаю, що у кожної людини якби є запитання, що ж сталося з реформацією в Україні, чому ми сьогодні, коли вже там пройшло багато років, багато століть, говоримо про те, що, ну, реформації як такої не було. Чи можемо ми взагалі оцінити вплив і казати, що її не було, чи вона була, але просто, скажімо, офіційна релігія, протестантизм так і не став офіційною?
Ми можемо зараз подивитись на етапи розвитку реформатської церкви. Початок її – це, як я вже говорив, 1536 рік, це Волинь, Західна Україна. Вона переживає свій розквіт десь до середини, ну, 60-70-х років 16 століття. Потім починається, вірніше, зародження, починається розвиток десь до кінця 16 століття. На початку 17 століття спостерігається занепад різними причинами викликаний, ми зараз поговоримо про це. І, власне, з 50-х, 60-х років 17 століття починається, ну, скажімо так, припинення діяльності цієї церкви, з чим це було пов'язано. Перш за все, це пов'язано було з політичними причинами, з освітніми причинами і з, скажімо так, із гоніннями пов'язано на дану церкву. Тому що в кінці 17 століття, в 1632 році, був виданий указ на рівні держави, заборона будувати протестантські храми. Заборона будувати, створювати нові. В 1668-му заборона переходити з католицтва в протестантизм. На рівні держави заборонено. І починається передача або конфіскація протестантських храмів на користь католиків. І на середину 17 століття діє всього біля 140 реформатських церков. На всю Річ Посполиту. Тобто масове відбувається вже на насильне відібрання оцих всіх моментів. І вже на 1748 рік, на середину 18 століття, їх налічується лише близько 50 будинків молитви Калівнівської церкви. З чим це було пов'язано? Перше – це гоніння. Друге – це діяльність єзуїтського ордена, який створював власну систему освіти. Колись перші створили систему освіти протестанти. Чому? Тому що їхнє головне кредо було тільки Біблія. А щоб воно діяло, треба, щоб люди вміли читати. А щоб вміли читати, потрібні школи. Потрібні типографії, друкарні, потрібні паперні, де виготовляють папір. І саме це сприяє тому, що не тільки люди Біблію стають читати, а й потрібна інша література. Букварі, азбуки, словники, ну і все. Піднімається культура. Католики, які до цього були проти цих всіх моментів, що тільки церква має право тлумачити Біблію, то Біблія не поширювалась, вони бачать, що вони втрачають ґрунт під ногами. Так само православна церква. І це приводить до того, що православна католицька церква стоїть створювати свої школи, свої друкарні. Починається розквіт взагалі духовності, культури на території Речі Посполитої. І каталізатором цього розвитку, основою цього розвитку були, власне, протестанти. Самою потужною силою цього. Але пізніше під впливом військових чинників, економічних, політичних, цих, хто почали весь цей рух, починають знищувати, переслідувати, висилати. І перший пострадав Суцінянський рух, він був заборонений, було в 1658 році або смерть, або вигнання. Це дуже сурові були переслідування. Потім і сама Кальвіністська церква, чеські брати лютерани і всі інші. Тому причини, скоріше, не так, ну, скажімо, в якомусь їхньому способі життя чи чомусь іншому, це політично-релігійний тиск військовий.
Гаразд, а тоді я думаю, що можна говорити, що хоча протестантизм і не вижив, і не вкорінився так, як це було на території Західної Європи, але зрештою, через політичні, знову ж таки, певні причини, але зрештою він вплинув на всі, скажімо, такі інститути соціальні, які ми знаємо і які ми навіть користуємось до сьогоднішнього дня.
Безумовно. На території Річ Посполита, як держава взагалі, це була сама демократична країна Європи, де був свій парламент, де був обраний король. І це саме значення і, скажімо, заслуга в цьому саме протестантизм. Він створив оту квітучу Польщу чи ту квітучу Річ Посполиту, яка була до епохи війни Хмельницької і пізнішої руїни. І що цікаво, що епоха занепаду на всій території Речі Посполитої, вона в цьому в економічному плані, в культурному, в духовному, вона йде абсолютно паралельно з занепадом протестантизму. Друга половина 17 століття відбувається занепад протестантизму, переслідування, гоніння, міжособні війни, і вони, власне, були релігійними війнами. Тому що католицизм знищував цю реформацію, військово знищував, і переслідував це все. І відбувається занепад духовності, відбувається занепад культури. Настає епоха, яка відома в нас в історії України, як епоха руїни. І це була не просто військова проблема, це була проблема духовна, проблема релігійна. Поруч з занепадом реформації настав занепад Речі Посполитої. Тому що коли народ відступає від принципу тільки Святе Писання, коли народ відступає від Божих заповідей, від Божих повелінь, то, залишившись на самоті своїм проблемам, по-любому приходить занепад. Гасло було і суть протестантизму – це Біблія в основі всього. Поки Річ Посполита в значній своїй кількості вони трималися цього принципу, Річ Посполита процвітала, це була демократична держава. Да, безумовно, вона не була ідеальною, але якщо порівняти її з іншими країнами Європи, то там про демократію мови не було взагалі. Про якусь свободу в нас не було релігійних утисків в добі протестантизму. І навіть пізніше таких, скажімо, прямих переслідувань суто, от, як інквізиції, там, хрестових походів, знищень таких масових, такого не було. Це була вільна країна, це була заслуга протестантизму. Хоч вони були меншістю, але вони спливали, справлювали дуже значний вплив на суспільство.
Ну, не хочеться завершувати на сумній ноті, говорити про те, що Річ Посполита була хорошою державою, а потім зникла. Ми сьогодні маємо багато, скажімо, такого демократичного простору на території нашої країни і можемо, якщо захочемо, використати той джерело, Слово Боже, яке може зробити те, що воно зробило, скажімо, з реформацією на територіях Західної Європи і навіть в свій час на території Речі Посполитої. Дякую вам, Віталію. Більш уважний погляд на процеси реформації на території Речі Посполитої дає нам зрозуміти, що попри упереджене ставлення до протестантизму сьогодні, український народ, а також інші слов'янські східні народи були відкритими до сприйняття євангельської істини, що звучало з вуст протестантів. І якби не політичні зусилля, які, власне, поховали протестантизм на території східних слов'янських народів, сьогодні, можливо, ми мали б зовсім іншу державу. Однак політична ситуація сьогодні дозволяє скористатися євангельською істиною, що й досі звучить із кафедр протестантів.